аталат. 2009 жылы ошол эле режиссердун Элли жөнүндө деген тасмасы Берлиналеде күмүш аюуга татыган. Ушул жана башка кабарларды Азаттык Чекит KG сайтыбыздан окусаңыздар болот. Кыргызстандын гидрометеорологиялык борборунан маалымдашкандай 20-21 февралда күтүлүп жаткан жаан-чачынга байланыштуу Кыргызстандын тоолуу райондорунда тоолуу автожолдордо кар көчкүсү күтүлөт. Эртең Чүй Талас, Ош, Жалал-Абад, Баткен областарынын кээ бир райондорунда туман түшөт. Бишкекте ала булут каптап, дээрлик жаан чачын күтүлбөйт. Аван температурасы түнкүсүн 8-10 градус суук, күндүз 2-4 градус жылуу болот. Азаттыктан берүүбүздү улантабыз. Укук коргоочу уюмдардын ырастоосунда Ливиянын экинчи чоң шаары Бенгазиде полиция демонстранттарды автоматтык куралдан аткылагандан кийин каза болгондордун саны кыйла өстү. Набыт кеткендердин арасында балдар да бар экенин күбөлөр айтышууда. Ливиядагы нааразылык акциялары 16 февралда тутанган. Ошондон бери Human Rights Watch'тун маалыматына ылайык, демонстранттар менен коопсуздук күчтөрүнүн кагылышууларында кеминде 104 киши мерт кетти. Ишембиде деңиз боюндагы Бенгази шаарында демонстранттарга каршы автоматтык курал колдонгон кабарланды. Ондогон киши өлдү. Биз кыргындын чак ортосундабыз, деп айтып берди Reuters агенттигине күбөлөрдүн бири. Ал адам жарадар болгондорду жергиликтүү ооруканага жеткиришкенин да кошумчалады. Имараттардын чатырларында жайгашкан көзгө атарлар ок чыгара баштаганда аянт баш аламандыкка дүрбөлөңгө батты. Айрым күбөлөрдүн айтымында аскерлер мурдагы күндөрү каза болгон адамдардын тажыясына чогулгандарды бутага алышкан. Жергиликтүү бетепканага ишембе күнкү аткылоодон кийин 150 чакты киши жеткирилген. Ооруканада ушул тапта жарадарларга куюу үчүн кан, башка керектүү жабдыктар жетишсиз болууда. BBC'нин маалыматына ылайык, жараланган 22 киши көз жумду. Бул сандарды тастыктоо же текшерүү мүмкүн эмес, себеби Ливия өкмөтү эл аралык маалымат каражаттарын жаап салды, чет өлкөлүк кабарчыларды киргизбей жатат. Бирок YouTube'тан аткылоодон кийин тартылган видео тасманы көрсө болот. Муаммар Каддафинин 42 жылдык башкаруусуна каршы мындай көтөрүлүш Ливияда буга чейин боло элегиле. Египет менен Тунисте бийлик кулатылганына шыкактанган президенттин оппоненттери социалдык түйүндөр аркылуу элди көчөлөргө чыгып, нааразылыгын билдирүүгө үндөп жатышты. Демонстранттар биз эркиндикти жана социалдык адилеттүүлүктү талап кылабыз деп ураан чакырып жатышты. Ишемби күнкү кан төгүүлөргө карабай, жекшембиде да Бенгазидеги сот имаратынын жанына адамдар топтолуп жатканы жөнүндө кабарлар түштү. 50 жакын Ливия диний мусулман лидерлери билдирүү таратып, коопсуздук органдарын элге каршы курал колдонбоого үндөштү. Ар бир мусулманга жараткан бейгүнөө адамдарды өлтүрүүгө тыюу салаарын эскертебиз, деп айтылат кайрылууда. Ушул тапта элдик көтөрүлүштүн очогуна Бенгази шаары жана анын жака белиндеги чакан шаарчалар айланды. Башкала Триполида абал негизинен тынч бойдон калууда. Интернеттеги маалыматтарга караганда шаарда жана Налут деген жерде майда кагылышуулар катталды. Айрым аналитиктердин баамында Ливиядагы окуялар Египет же Тунис үлгүсүндөгү улуттук масштабтагы козголоңго айланбашы мүмкүн. Эмне дегенде Каддафинин режими мунайдын бай запастарын социалдык проблемаларды чечүүгө багыттай алган. Сиздер кечки Азаттыктын толкунундасыздар, берүүбүздү улантабыз. Йеменде да бир нече аптадан бери кырда 6-нчы бай келе атат. Тунис менен Египеттеги революциялардан кийин жергиликтүү эл 30 жылдан ашуун убакыттан бери өлкөнү башкарып жаткан президент Салихке каршы көтөрүлдү. Кабарчыбыз Гүлайым Ашакеева Йемендин жаңы кайтып келген кыргызстандык профессор Дүйшөн Шаматов менен телефондон байланышып, бир катар суроолор менен кайрылды. Шаматов өз сапары, ал өлкөдөгү билим берүү системасы жана азыркы нааразылык акциялары тууралуу айтып берди.
Йемен билим берүү жагынан Кыргызстандан эмне үлгү ала алат?
Эми Кыргызстан өзү дагы көп эле өнүккөн мамлекеттерден же болбосо өнүгүп келаткан мамлекеттерден үлгү алса болот билим берүү тармагында. Кыргызстан өзүнүн деле билим берүү тармагы абдан эле жакшы деп айтыштан алысмын. Йеменге барганда мен ошо Йемендеги билим берүүнүн системасын, ал жактагы билим берүүнүн азыркы акыбалын карап туруп, аябай эле өкүнүчтүү маселелерди көрүп мен күбө болдум. Алар көп нерсеге, мисалы үчүн Кыргызстандан болобу, башка өнүккөн мамлекеттерден болобу, көп нерсенден өрнөк алса болот экен. Мисалы үчүн алардын дагы билим берүүнүн сапаты бул жакта калсын, көпчүлүк элдеринин билимге болгон муктаждыгы, мектепке болгон муктаждыктары да айкын көрүнүп турат. Ошондой эле статистикасын салыштырып келсек, чоң жаштагы адамдардын эмендин 70% эркектери гана, ошол эле учурда 30% гана аялдары гана сабаттуу деп эсептелет экен да. Демек көпчүлүк элдин катмарлары сабатсыз болуп эсептелет.
Анан азыр болсо, мына өзүңүз билгендей, Йеменде Египеттен кийин, Тунистен кийин элдик толкундоолор болуп, ушу өзүнүн өкмөтүнө, башкаруучу режимге каршы болуп атышат. Демек бул ушул социалдык маселелердин чечилбеген, анын ичинде билим алууга мүмкүнчүлүгүнүн жоктугу дагы түрткү болуп атабы?
Йеменде болсо, ошол эле мен барган учурда дагы 1-2 жолу толкундоолор болуп, элдин нааразычылыгы мындай күчөп, элдердин да ошол жаңы бийлик, жаңылыктарга муктаждык болуп, алардын өздөрүнүн эңсөсү байкалып турат толкундоолордон. Бирок ошол эле учурда элдердин жакырчылыгы, элдердин баягы экономикалык жактан аябай кыйналгандыгы, алардын жумушсуздугунун өсүп баратышы, деги эле көп маселелердин толгон-толгой маселелердин дагы ушул азыркы бийликке көптөн көп нааразычылыктарды туудурганы билинип турат да. Бирок ошол эле учурда дагы бир нерсени айтып өтүш керек. Алардын президенти, мисалы үчүн, ал акыркы 32 жылдан бери мамлекет башкарып келет. Негизги карама каршылыгы чыккандар ошол Салих Али мырзанын бийликтен кетүүсүн катуу талап коюшат да.
Дүйшөн мырза, айтсаңыз эми мына Египетте 20 күнгө чукул эл толкуп турду. Ошол эле учурда Египеттин армиясы коопсуздукту камсыз кылып, армия бул жерде өзүн эң мыкты көрсөтө алды десек болот Египетте. Йеменде коопсуздукту камсыз кыла турган күчү барбы?
Менимче Йемендеги болгон акыркы тирешүүлөрдө көптөгөн өлкөлөрдөн айырмаланып, борборлоштурулган бийликтин анчалык күчкө эмес экендиги дагы менин байкоомчо айкын болуп турат да Йемендеги. Бирок ошол эле учурда айта кетчү нерсе, Йемендин өзүндө дагы толгон токой абдан көп башка мындай конфликттер, бири бирине болгон карама каршылыктар, согуштар көптөгөн болуп келген. Ошондуктан кээ бир көптөгөн адамдар азыркы Али Абдалла Салихти кайрадан эле алар дагы колдоп турушат. Себеби сиздерге маалымбы, маалым эмес билбейм, азыркы учурда дагы Йемендин түндүгүндө жайгашкан шия Йемендиктер сунни диндеги экөөнүн ортосунда көптөгөн мындай согуштар жакында эле басаңдай баштады да. Андан башка дагы көптөгөн түндүк Йемен менен түштүк Йемендин ортосундагы проблемалар бар. Ошол эле учурда Йемендин түндүк чыгышында жайгашкан жерлеринде мындай аябай радикалдуу террорист группалары бар. Ошондуктан бул Йемендин азыркы бийлигин колдогондор дагы көп. Себеби азыркы бийлиги жок болуп кетсе, демек Йемендеги башаламандык өтө күчөйт деген коркунуч да бар.
Египеттеги инкылап, Тунистеги инкылап азыр Йемен, Алжир, Бахрейнге чейин жет. Анын ортосунда Марокко менен Сирияда дагы инкылапчыл топтор пайда болуп атканы маалым болуп атат. Эмне үчүн араб чөлкөмүндө ушул көтөрүлүштөр азыр пайда болду?
Менин байкашымда караганда бул араб өлкөлөрүндө азыркы болуп жаткан толкундоолор бул дүйнөлүк башка мамлекеттер ар кандай ойлорду да туудуруп атат да. Мисалы үчүн илгертен баштап батыш өлкөлөрүндө негизинен араб өлкөлөрүн жөнүндө мындай төмөн караган бир ой пикир бар болчу да, бул арабтардын колунан эмне келет эле, булар дайым өздөрүнүн баягы шейхтеринин бийлигинен чыга албайт, булардын колунан эч нерсе келбейт деген дагы ойлор, баягы ойлорду азыркы инкылаптар жокко чыгарып атат. Себеби арабтардын колунан деле келет экен, алар деле мындай Египетте болобу, Тунисте болобу, алардын да каалоону эңсегени бул боштондук экен. Мындай прогрессивдүү топтордун же болбосо жапкы чеккен адамдардын, алардын мына чыдамы чегине жетти, бакы жет, эзилүүгө жеткенин чеги жетти дагы. Демек алардын башка бунан бияка мындай акыбалы жетпей калды, алардын өздөрүнүн чыдамы дагы түгөдү. Ошондуктан мен биз өзүбүз жасайт дегенбиз, чогуу жасайбыз деп туруп, менин эмче ушул мындай өздөрүнүн жүрөгүнөн чыккан нерселер болуш керек деп мен баа берет элем.
Араб өлкөлөрүндөгү бир режимге, бир башкаруучу үй бүлөгө болгон нааразылык анын натыйжасында бийлик алмашуу Борбор Азия чөлкөмүнө да келет деп ойлойсузбу?
Негизинен араб өлкөлөрүндөгү азыркы толкундоолор аягына ийгиликтүү чыга элек дагы эле. Анан ал толкундоолордун кайсы тарапка кетип калат, кандай нукта кетип калат, анан жана ошол билгени туура нукта пайдаланып, демек элдин чыныгы бийлиги болуп калабы, же болбосо башка бир адамдар ушул эмени, инициативаны уурдап качып башка багытта колдонуп кетеби, бул азырынча күдөмөк болуп турат. Азырынча эч ким ага кепил боло албайт. Мен Борбордук Азияда жашап иштеп жатканым үчүн мындай комментарийларды бербей эле коеюн. Менин өзүмдүн жеке мындай позициям, өзүмдүн мындай турмушка болгон көз карашым бул кескин эле түрдө өзгөртүүлөр менен эмес, бара бара билим берүү аркылуу адамдардын аң сезимине жеткизүү менен сөзсүз эле барып кирип кетсин кетсин деп үйрөтпөстөн, мен өзүмдүн салымымды кошуп Кыргызстандын атуулу болуп туруп Йеменге барганда бир аз болсо дагы алардын мындай билимге болгон ушундайлык муктаждыгын көрүп туруп, өзүм дагы барып сабакка кирип туруп баягылар биринсеге үйрөтүшкө аракет кылдым. Алардын айыл жерине барып туруп ушунчалык билимге муктаждыгын эңсегенин, чаңкаганын көрүп туруп өзүм дагы мындай аябай ынандым, ыраазы болдум. Демек мындай келечектүү таасир бере турган болсо, менимче ушу билим берүүдөн баштап туруп билимди жакшылап аларга жакшы сапаттуу билим берсе, Йемендин атуулуу болобу, кайсы мамлекеттин атуулуу болобу, алар дагы жакшы инсандар, прогрессивдүү инсандар көбүрөөк болуп туруп, алар дагы бийликке келет эле, ошондой элдин турмушу оңой болот эле. Сөзсүз түрдө буну биздин көпчүлүк адамдарыбыз күткүсү келбейт, себеби бул 50 жылдык, 100 жылдык иштер, 20 жылдык, 30 жылдык, бизге 1-2 жыл ичиндеги инкылап керек.
Түшүн Шаматов Йемен сапары жөнүндө айтып берди. Интервьюну алган кабарчыбыз Гүлайым Ашакеева. Азаттыктын көңүл чордонунда Кыргызстан турмушундагы олуттуу саясий.
Элчиликке каршы бүгүнкү күндө эми азыркы парламенттин келген парламент күнөөсү эмес. Мурунку бийликтин, анан убактылуу өкмөттүн мүчөлөрү көп кемчиликтерди кетирген.
Социалдык.
Мугалимдердин жумушу деген бул дүйнө жүзүндөгү эң керектүү жумуш. Мына ошолорго жумшаш керек. Муну кескин, принципиалдуу, түбүнөн, түп тамырынан бери чечиш керек.
Экономикалык жана маданий окуялар.
Эгерде биз бүгүн бюджеттин структурасын карай турган болсок, киреше бөлүгүнүн ал негизинен 3 булактан турат. Бул биринчиси бажы, экинчиси салык жана үчүнчүсү сырттан келе турган жана айтып аткан трансферттер же болбосо чет элдик жардамдар.
Арай көз чарай түрмөгүнөн Азаттыктын Бишкектеги студиясына чогулган эксперттер, саясатчылар, укук коргоочулар аркыл адистер менен талкууларды сунуш кылабыз. Арай көз чарай Азаттыктын толкунунда. Назарыңыздарда кечки Азаттык Прагадагы студияда Айнура Жекше кызы. Эми болсо айрым кабарлардын учкан мазмунун эсиңиздерге сала кетейин. Ливияда антиөкмөттүк демонстрациялар башталган шаршембиден бери айрым маалыматтарга ылайык кеминде 104 киши мерт кетти. Бахрейндин борбору Манамада да өкмөткө каршы нааразылык акция уланууда. Кечинде демонстранттар кайрадан Бермет аянтына кайтып барып чатырларда жайгашышты. Германиянын тышкы иштер министри Тегеранга барды. Кече Иран соту германиялык 2 журналистти түрмөдөн кое берген. Эртең Кыргызстан президенти Роза Отунбаева Нарынга барат. Ал эми парламент төрагасы Ахматбек Келдибеков Баткен, Ош жана Жалабаттагы сапарын баштоодо. Ушул жылдын 7-мартынан тарта Бишкек Стамбул жана Стамбул Бишкек каттамы боюнча Кыргыз Airways компаниясы уча баштайт. Экономикалык тескөө министрлиги Кыргызстандан тышкы өлкөлөргө алынып кетип жаткан буудайга бажы төлөмдөрүн көбөйтүүнү көздөдү. Берлиндеги кинофестивалдын баш байгесин ирандык кинорежиссер Аскар Фархидинин фильме жеңди. Күтүлгөндөй эле Кытай дүйнөнүн экономикалык жактан экинчи кубаттуу өлкөсүнө айланды. Бул Японияда өткөн жылдын экономикалык жыйынтыгы расмий жарыялангандан кийин белгилүү болду. Буга чейин ондогон жылдардан бери Япония экинчи саапты ээлеп келген. Улан Алымкулуулу баяндайт.
Жапон өкмөтүнүн 14-февралда жарыялаган соңку расмий маалыматы өткөн жылы өлкөнүн улуттук дүйнө өндүрүшүнүн акчалай көлөмү 5 триллион 474 миллиард доллар түшкөнүн көргөздү. Ал эми Кытайдын 2010-жылдагы улуттук дүйнө өндүрүшү 5 триллион 879 миллиард долларга барабар болгон эле. Азырынча экономикасынын көлөмү жагынан биринчиликти белбей келе жаткан АКШнын улуттук дүйнө өндүрүшү болсо 2010-жылдын жыйынтыгында 14.7 триллион долларга жетет деп күтүлүүдө. Ошентип Жапон өкмөтү дүйнөлүк экономикадагы экинчи орунду Кытайга бергендигин моюнга алды. Бирок өкмөттүн баш катчысы Юкио Эдана Токиодогу баспасөз жыйынында белгилегендей, улуттук дүйнө өндүрүштү жан башына бөлө келгенде Жапония коңшусунан 10 эсеге артыкчылык кылат. Силер белгилегендей, биз улуттук дүйнө өндүрүштүн көлөмү жагынан алдырганыбыз менен аны жан баш эсептегенде Кытайдан 10 эсеге жакын өйдөбүз. Биз өзүбүздүн байлык жана коңшулуктордун өнүгүшүн байлыгыбыз кийинки муунга өткөрүлүп берилишине жардам кылгыдай кылып пайдаланууз керек, деди Жапон өкмөтүнүн өкүлү. Улуттук дүйнө өндүрүштүн жан башына бөлө келгенде Кытайда ал 1 тургунга 4,5 миң, ал эми Жапонияда 40 миң доллардын тегерегинде туура келет. Ошол эле учурда эки өлкөнүн ортосунда кал саны жагынан да 10 эседей айырма бар. Жапония экономикалык кубат жагынан АКШдан кийинки экинчи орунду 40 жылдан ашуун убакыт бербей келди. Буга Экинчи дүйнөлүк согуштан кийин Жапония экономикасынын гүлдөө өнүгүп, анын экспорттук табарларынын, анын ичинде автоунаалардын электроникасынын бүткүл дүйнөгө жайылышы түрткү берди. Бирок 90-жылдардын башында баалуу кагаздар менен кыймылсыз мүлк базарында бааларын асмандаштан кийинки көбүктүн жарылышы акыр аягында экономиканы стагнацияга алып келди. Буга аналитиктердин айтымында акыркы жылдары Жапон товарларынын экспорту менен ички керектөөнүн көлөмүн азайышта салым кошту. Жапон өкмөтү экономиканы кайра тикелөө үчүн кредиттердин үстөгүн төмөндөтүп экономикага акча куюу аракеттерин жасап келет, бирок алар азырынча аз гана жыйынтык берүүдө. Өткөн аптада айлык валюта кору Жапониянын карызы жана бюджет таңкыстыгы туруктуу эместигин жана тезден чара көрүү зарылдыгын билдирген. Бирок демографтардын эсебинде калк картайып жана анын саны азайып жаткан шартта бул оңой эле ишке ашуучу милдет эмес. Ал эми Кытайда инфляция, байлар менен жакындар ортосундагы ажырымдын чоңоюшу, экономиканын экспорт ашыкча көз каранды болуп калыш өңдүү көйгөйлөр бар. Орусиялык профессор, Москвада экономикалык мектептин илимий жетекчиси Евгений Ясин мындай дейт.
Мы сейчас переживаем тектонические сдвиги в структуре.
Биз азыр дүйнөлүк экономиканын структурасында тектоникалык өзгөрүүлөргө күбө болуп жатабыз. Биринчи планга начар өнүккөн эсептелген калктын саны көп өлкөлөр чыгууда. Алар эми өнүгүп дүйнөнүн дүң өндүрүшүндөгү үлүшү жогорулоодо. Бул Кытайга эле эмес, калкы андан азыраак Индия, Бразилия сыяктуу өлкөлөргө да тийиштүү. Мен Кытай туш келүүчү башкы проблема анын куу өнүгүнүн экспорт моделинен баш тартуусу керектиги деп ойлойм. Мунал азыркыга чейин карманып келди жана ушул нерсе анын суурулуп чыгышын шарттады. Бул өзү Кытайдын эмес, Жапониянын модели.
Собственно, это не китайская модель, а это японская модель.
Деп айтты орусиялык Илимпос экономист Евгений Ясин Азаттыктын орус редакциясына берген интервьюсунда. Бери дегенде акыркы 20 жылдан бери Кытайдын улуттук дүң өндүрүшү орто эсеп менен 9% ашууга өсүп турду. Былтыр өсүш 10% тегерегинде болду. Бул тенденция улана берсе экономисттер Кытай 2025 жылга карата улуттук дүң өндүрүш жагынан АКШны ашып өтөт деп болжолдошот. Улан Алымкулов уулу, Азаттык.
Аба толкунун Азаттык радиосу. Бүгүнкү күндө маалымат акчанын булагына айланды. Буга айрыкча интернет эң ыңгайлуу платформа болуп кызмат кылат. Бирок илим, билим, маданият тармагында калайык калк керектүү маалыматты мүмкүн болсо бекер алууга тийиш. Ушул жаатта жеке ишкердүүлүктөн тапкан кирешесине Борбор Азиялык илимий популярдуу журнал чыгарып жаткан Денис Карасев менен Ташкентке телефон чалып, Жаңыл Жусупжан маектешкен эле, эмесе назарыңыздарды ошол маек.
Бул журналдын акыркы саны Кыргызстанда быйылкы жыл Курманжан датканын жылы деп жарыялангандыгы тууралуу макала менен башталат. Эпоха басылмасын ташкенттик Денис Карасев башында археолог атасына жана анын кесиптештерине колдоо иретинде чыгара баштаган.
Проект вообще родился года 3 назад. Дело в том, что
долбоор мындан 3 жылча мурда пайда болгон. Бизде Өзбекстанда окумуштууларга тарых, маданият, археология боюнча эл аралык басылмаларга чыгыш бир топ кыйын. Менин атам муну жакшы билет. Көп окумуштуулар өз макалаларын эл аралык деңгээлдеги басылмада жарыялай албай кыйналышат. Ушуларды эске алып, биз өз журналыбызды чыгарууну чечкенбиз.
Өзбекстанда ишкердүүлүк үчүн шарттар жеңил эмес. Мамлекеттик көзөмөл да күчтүү. Ушуга байланыштуу башында көп бюрократиялык кыйынчылыктар болот.
В течение года мы где-то пытались получить разрешение на издание.
Биз жыл бою журнал чыгарууга уруксат ала албай жүрдүк. Эсепсиз сандагы документтерди чогултуп, сансыз бюрократиялык тоскоолдуктардан өткөндөн кийин акыры лицензия алдык. Журналды биринчи кезекте окумуштуулар окуйт деп ойлогонбуз, бирок журнал окумуштууларга гана эмес, чыгармачыл адамдар, көркөм өнөр, маданий ишмерлер үчүн да кызыктуу экендиги анык болду. Ошону менен журнал таза илимий болбой, илимий популярдык мүнөзгө ээ болуп кетти.
Баланын туулганына эмес турганына сүйүндөмөкчи, ар кандай иштин оң жолго түшүшү үчүн каражат, убакыт талап этилет. Мамлекеттен же башка жактан жардам болбогон соң жаш ишкер басылмага өзү акча табат. Эпохага аларман чет өлкөлөрдө көп болуп чыгат. Демек басылманы интернет аркылуу сатыш керек болот. Интернет соодасынын кеңири кулач жайышынын бир сыры, сиз товар үчүн үйдө отуруп кредиттик карта менен төлөп коесуз, убараңызда жок, убактыңызда корбойт. Бирок Өзбекстанда дал ушундай төлөм системасы жок болуп чыгат.
Но для того, чтобы журнал стал популярным и чтобы этот журнал покупали и знали.
Журнал элге танылып, аны сатып алышсын үчүн жок дегенде 1-2 жыл кирешесиз болсодо чыгарып туруш керек болду. Ошондуктан биз атам экөөбүз өз каражатыбыздын эсебинен журналды сактап турууга аракеттендик, карыз алдык. 1 жылдан соң биз чет өлкөлөрдө биздин журналды жазылып алып турууга кызыктар бир топ кишилер бар экенине көзүбүз жетти. Бирок Өзбекстанда интернет аркылуу эл аралык төлөмдөргө уруксат берилбейт. Башкача айтканда Өзбекстанда эл аралык төлөм системалардан бири да иштебейт.
В Узбекистане не работает ни одна.
Акылдуудан амал качып кутулбайт демекчи Денис бул кыйынчылыктан да жол тапты.
В течение года мы пытались найти
бир жолу кандайдыр бир айла табууга аракеттендик. Өзбекстандын борбордук банкына өлкөгө валюта алып келебиз. Борбор Азиянын, анын ичинде Өзбекстандын тарыхын, маданиятын дүйнөгө таанытабыз деп түшүндүрдүк. Бирок бизге эч ким эч кандай уруксат берген жок. Айлабыз кеткенде чет өлкөдө ишкана ачып, журналды ошол чет элдик ишканабыздын канаты астында чыгара баштадык.
Журнал чыгарууну улантыш үчүн Денис азыр интернеттен борбор азиялык кол өнөрчүлүк буюмдарын сата баштады.
У нас есть торговая площадка, которая работает.
Интернетте азыр онлайн дүкөнү centralasian.com сайтында иштеп жатат. Биз ал аркылуу борбор азиялык кол өнөрчүлүк буюмдарын, китептерди сатабыз. Кирешебиз көптөл эмес, бирок жыл соңуна чейин жетиштүү каражат жоголсок, 2012 жылдан баштап басылманы өз алдыбызча, өз каражатыбызга чыгара алгыдай болсок дедик.
Бүгүнкү заманда ишкердүүлүк өзгөчө ийкемдүүлүктү талап кылат. Интернеттен сатылган басылманы чет өлкөгө почта аркылуу жибергенде аларманга ал өз баасынан бир нече эсе кымбатка түшүп калат. Ошондуктан журнал ээлери журналдын электрондук версиясын сата баштады. Электрондук журнал кадимки журналдын өздүк баасынан 6-7 эсе арзан турат. Бирок интернетте көбүрөөк сатылса, ортодогу айырма ошонун эсебинен жабылышы керек, дейт Денис.
Конечно, платить большие деньги за электронные какие-то издания никто не будет, это понятно.
Электрондук басылма үчүн эч ким көп акча төлөбөйт. Бул айтпасы да түшүнүктүү. Бирок Борбор Азия боюнча мезгилдүү чыгып турган илимий публистикалык басылмалар өтө аз, алардын ичинен тандамалары жокко эсе. Ошондуктан аз да болсо эл төлөйт деп ойлойбуз, анткени кызыгуу күчтүү. Мисалы, азыр биздин журналды PDF файл түрүндө centralasian.com сайтынан болгону $1 сатып ала аласыз. Бул дижиталдык журнал болгону менен 120 беттен турат. Ал кадимки журналдан электрондук болгону менен гана айырмаланат.
Интернет бизнесин мыкты өздөштүргөн Денис Карасев илимий маданий маалыматты элге дээрлик бекер жеткирүү максатынан да тая элек. Борбор Азияда интернет өзү анчейин кеңири жайыла элек.
Пока у нас не будет очень большого количества посещений, реклама.
Биздин сайтка аябай көп санда кишилер кирип турмайынча интернет рекламадан кирешеге ишенген болбойт. Маалыматты акчага сатуу идеясынын да өз орду бар. Мындай мүмкүнчүлүктөн пайдаланыш керек. Бирок бул журнал баштан эле ага өзгөчө таңыш болгондорго арналган болчу. Ошондуктан биз аны иш жүзүндө бекер болушун каалайбыз. Эл аны окуп маалымат ала алгыдай болуш керек. Ошондуктан азыр кадимки журналдан да абдан арзан болуш үчүн финансылык план түзүп жатабыз. Бирок бул максатыбыз 2011 жылдын этегине карата гана ишке ашышы мүмкүн.
Борбор Азияда интернет өзү анчейин кеңири жайыла элек. Ошондуктан андагы соода да азырынча солгон. Бирок англис тилин мыкты билген, эл аралык маркетингти, башкача айтканда өз товарын дүйнөгө таанытуунун ыкмаларын өздөштүрүп алган Денис Карасев бала чакасын да багып, атасына да каралашып, ошол эле убакта агартуучулукту колдосом деген идеалисттик максатын аздап ишке ашырып келатат. Анда орус тилинде чыгуучу эпоха журналын centralasian.com сайтынан көрүңүз.
Ар күнүңүздү азаттык менен ачыңыз.
Күн сайын эрте мененки саат 7:00-дан 9:30 чейин таңк азаттыкта
Кыргызстан жана дүйнө кабарлары,
орчун окуялар боюнча маектер.
Анда ким таш, ким чечет бул маселени? Эгерде президенттин өкүлү болсо, арай көз чарай талкуулар.
Ушул президентти сактап калыш үчүн, жагыныш үчүн жасап атат деп туруп дүйнөлөй бербеңиздер. Узурпация.
Боёгу кургай элек кезиттерге сереп таштоо.
Маалымат агымынан артта калбаш үчүн азаттыкты тыңдаңыз.
Урматтуу угармандар, биздин эфирден кеткен радио материалдарды, интервью макалаларды Азаттык Чекит KG сайтыбыздан таба аласыздар. Ушуну менен Жекшен бүгүнкү кечки берүүбүздүн алгачкы чыгарылышын жыйынтыктайбыз. Прагадагы студияда Айнура Жекшегизи. Биздин толкунубуздан кетпеңиздер, бир аздан кийин берүүбүздү улантабыз.